ინტერაქტიული დიალოგის ჯერია. მისი სტუმარი ამჯერად აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ვახტანგ მეგრელიშვილია. ჩვენი სტუმარი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო იმ წლებში, როდესაც სისტემაში რეფორმა დაიწყო და დღეს იგი სწორედ ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირების პროცესში დაშვებული შეცდომების გარშემო ილაპარაკებს. მე ვეტყვით, რომ მოშრობათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 15-10. ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი მე ია ანთაძეს ვთხოვ სტუმარ შეკითხვები დაუსვას. გაგიმეორებთ უბრალოდ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შედან სტუმარი ვახტანგ მეგრელიშვილი და ია ანთაძე. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ვახტანგ, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა, მათ შორის ყველა რეხებოდა რეფორმის პროცესში დაშვებულ შეცდომებს, მაგრამ ვცადოთ, რომ მაინც ამ თემაზე ვისაუბროთ, ხო? პირველი შეკითხვა ასეთია. საყოველთაო დაზღვევა რეფორმის სწორი მიმართულებაა, მაგრამ კონტროლის პალატამ სერიოზული მასალა დადო სადაზღვევო კომპანიებზე. ეს ერთ-ერთი უნიკალური კვლევა, რაც კი აქამდე ჩატარებულა ამ მიმართულებით. კვლევის მასალა მარტო დასჯას კი არ უნდა ემსახურებოდეს, არამედ სწორი დასკვნების გამოტანა. სად იქნა დაშვებული შეცდომა, რატომ მოხდა მსგავსი დარღვევების პროვოცირება და წახალისება?
მადლობთ მოწვევისთვის. თვითონ კითხვასთან დაკავშირებით დააკორექტირებ, რომ თავდაპირველად დაზღვევა არასდროს არ ყოფილა რეფორმის შინაარსი. შინაარსი რეფორმის გახლავთ, რომ ჯანდაცვის საქართველოს ყოფილიყო უფრო ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ფული არ ქონდა, იმისთვის სახელმწიფოს დაფინანსები და მომსახურება, ხოლო იმათ, ვისაც ამის შეძენა თვითონ შეეძლო, ქონოდა შესაძლებლობა ბაზარზე ეს პროდუქტი ეყიდათ. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილს ამ კითხვისას, რაც არის ბოლო პერიოდის სადაზღვო კომპანიების საქმიანობის შესწავლა კონტროლის პალატის მიმართ, მე მას ნამდვილად ვერ დავარქმევ. ანერეთ რაც ყოველ შემთხვევაში და კვლევას ასე შემდეგ ალბათ ნახი გაქვთ ვებგვერდზე სამი გვერდი. ამ მის აქედან ფაქტობრივად ერთადერთი რამე შეიძლება ვთქვათ, რომ პრინციპი, რომელიც იყო აღებული სახელმწიფოს მიერ რეფორმის დაწყების მომენტში, თქვათ, მე ვფიქრობ, ეს არის 2006-2007 წლები, უბრალოდ თუნდაც ეს დასკვნა ამას, ამ პრინციპს ეწინააღმდეგება. მე არ ვიცი კონკრეტულ დეტალებს, რადგან მილიონი იქით იყო თუ აქით იყო, მაგას არ გულისხმობ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თავად მომხმარებელს უნდა გაეკეთებინა არჩევანი. ან მომხმარებელს ქონა ფული, მას უნდა გადაეწყვიტა, როგორ დაეხარჯა ეს ფული მოკლედ ჯანდაცვის დაზღვევაში. არ მოეწონებოდა ერთი კომპანია, დასულიყო სხვა კომპანიასთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო მთავარი პრინციპი. ამის შედეგად, ვინც რამდენი მოგება დარჩება, არანაირი სახელმწიფო საქმეს არ არის, არ ყოფილა და ამის არანაირი რეგულირება არასოდეს არ ყოფილა ჩადებული. ეს არის სისულელე და აბსურდი. ან თუ ამის გაკეთებას დავიწყოთ, მაშინ არანაირად არ განსხვავდება ასეთი ტიპის სისტემა ისეთი სისტემისგან, რომელიც აქამდეს ქონდა და მაშინ ყველაფერს აკონტროლებდა სახელმწიფო დაწყებული, ასე ვთქვათ, ბამბის ოდენობიდან დათარიღებული ექიმის ხელფასებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შედეგი ქონდა მაშინ? ძალიან კარგად არის ცნობილი, ის მილიონი ადამიანი, რომელიც დღეს დაზღვეულია სახელმწიფოს მიერ, საერთოდ ვერაფერს ვერ იღებდა, იღებდნენ მხოლოდ ძალიან მაღალი თანადაობის პირები და მათი, ასე ვთქვათ, პროტეჟეები იმ სამედიცინო პროგრამებით, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იყო მანამდე დაფინანსებული.
ჩაგეკითხებით, ესე იგი, თქვენ ძანებს, რომ კონტროლის პალატის დასკვნები პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს რეფორმის სულისკვეთებას?
აბსოლუტურად გასხავებულია. ანუ მსგავსი ტიპის შინაარსის შემოწმებაც აზრად არ უნდა მოსულო და ჩემი აზრით მაკონტროლებელ ორგანოს, იმიტომ რომ სხვა პრინციპია. პრინციპი არის ის, რომ მომხმარებლები თვითონ გააკეთებენ უგადის არჩევანს და საბოლოო ჯამში ვინ რამდენს იხეირებს, ეს არის კიდევ დამატებითი სტიმული, რომ სხვა კომპანია მივიდეს ამ ბაზარზე და ასეთი უკეთესი მომსახურება შესთავაზოს. თუ ეს ზემოგებებზე და რაღაცებზე საუბარია, ბევრ მოგებაზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამატებითი სტიმული იმისათვის, რომ ახალი კომპანიები გამოჩნდნენ ბაზარზე.
გასაგებია. კარგით, გავაგრძელოთ. მაშინ გათვლილია თუ არა სავარაუდო ცვლილებების შედეგები იმ დროისათვის, როცა საპრივატიზაციო პირობების ვადა ამოიწურება და კლინიკის მეპატრონეს მისი პროფილის შეცვლის უფლება ექნება? მე მგონი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
ეს ახლა უბრალოდ დავაკონკრეტებ, მით შეიძლება უბრალოდ ვერ გაიგოს ამ კითხვის ზუსტი შინაარსი. საუბარია ინფრასტრუქტურის პრივატიზაციაზე, ანუ საავადმყოფოების პრივატიზაციაზე, რომლებიც გარკვეული პირობებით არის დღეს განკერძოებული. ანუ პირობის ძირითადი ნაწილი არის, რომ თქვა 7 წლის მერე მათ შეუძლიათ ამ ობიექტისთვის პროფილის შეცვლა. ახლა მე მაგალითად რომ ვკითხოთ, გათვლილია. გათვლილია იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ მივხვდებით 7 წლის მერე როგორი ტიპის ქვეყანაში ვიცხოვრობთ. ჩვენ თუ მაგალითად გვექნება ელემენტალურად უკეთესი ინფრასტრუქტურა, გზები, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ სულ სხვანაირად უნდა მოეწყოს ინფრასტრუქტურა
საქართველოში.
ანუ შესაძლებელია რომ თქვა სიტყვაზე რაღაც თქვა ისეთი კლინიკა, როგორც არის თქვა ქუთაისში. ასეთივე კლინიკა იყოს სადღაც ერთ ადგილას და გარშემო იყოს თქვა პირველადი დახმარების ფაქტორ პუნქტების მაგალითად პატარა საავადმყოფოები, რომელსაც გადაუდებელ დახმარებას მეტენ და მერე შემდგომში გადაამისოთ. ეს არის გამომდინარე იქიდან, როგორი მდგომარეობა შევქმნება ჩვენ 7 წლის მერე. დღეს ამის შესაძლებელი არაფერი არ იცის, ანუ ბუნებრივია რომ მე იმედი მაქვს 7 წლის მერე ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ფლობენ ამ ინფრასტრუქტურას, ჯანსაღ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, დატოვონ ეს საავადმყოფოები, საავადმყოფოებად გადააკეთონ რაღაც ამბულატორიებად, თუ საერთოდ როგორც სამედიცინო პუნქტი გააქვთ. იმიტომ რომ ბუნებრივია გვესმის, რომ უამრავ რაიონში არანაირი სამედიცინო ტიპის, ნუ ეს ტი ჰოსპიტალური ობიექტის არსებობის საჭიროება შეიძლება არ იყოს.
ანუ ეს არის მაინც გათვლილი წმინდა ეკონომიკურ ფაქტორებზე.
არა, ეს არის
ორი რაღაც. დამცავი კიდევ არ იქნება ამ 7 წლის მერე
ვთქვათ
იმ ადამიანებს რომელსაც დაჭირდებათ ამ ტიპის დახმარება.
ანუ საქმეებაშია რომ თუ ადამიანებს დაჭირდება დახმარება, ახალი საავადმყოფოები აშენდება. ანუ არამხოლოდ ის, რაც სახელმწიფო ამ პირობით გადასცა, რომ საერთოდ ახალი საავადმყოფოები აშენდება, თუ იქნება ჯანსაღი ეკონომიკური გარემო. ამ გარემოში მოგულისხმობ, რომ დაინტერესება საავადმყოფოს შენელობაში უნდა იყოს და
გასაგები თქვენი პასუხი. შემდეგი შეკითხვა ეხება ხელმისაწვდომობას. თქვენ ახსენეთ წეღან, რომ ეს იყო ერთ-ერთი არსი რეფორმის. ჯანდაცვის რეფორმა რთული საქმეა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი ელემენტარული სამედიცინო დახმარების გარეშეა დარჩენილი. რასთან გვაქვს საქმე რეფორმის პროცესში დაშვებულ შეცდომებთან თუ ჯანდაცვის სისტემის არარსებობასთან, ისი მიზეზით უპასუხისმგებლობაა?
ანუ ეს ესეთი რაღაც კითხვა ცოტა უფრო
ფართო
რიტორიკული ხო და თავში თითქოს მოიცავს პასუხსაც. რეალურად რო თქვათ, ბევრი ადამიანი რას ნიშნავს, ხო? ანუ ქონდა ქვეყანა,
რომელშიც საკმაოდ დიდი ნაწილია მოქალაქეების.
რეფორმამდე ქონდა ქვეყანა, რომელშიც ეს კითხვის ავტორი იყო მართალი. რომელშიც რეალურად არავის არ ქონდა რაღაც ერთეული გამონაკლისების გარდა სამედიცინო მოსახურება. ერთი. გვაქვს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც შეიძლება არა ვართ განყოფილები, მაგრამ ამ სისტემაში მილიონი ნახევარი ადამიანი არის კონკრეტული პროდუქტის დასაცავი, შეიძლება ამ პროდუქტის გამოყენება სწავლა ჭირდება, დრო ჭირდება, მაგრამ არსებობს. ძალიან ბევრ ადამიანს ამავე დროს, ვინც არის დასაქმებული კერძო სექტორში, აქვს კორპორატიული დაზღვევის მიღების შესაძლებლობა. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს არ არის, ანუ არ ცდება, მაგრამ შეგახსენებს და უთოსოდ შეახსენებ, რომ იმ ადამიანების საკმაოდ დიდ ნაწილზე ჯერჯერობით კიდევ ცდება სახელმწიფო პროგრამა. ანუ ის რაც მანამდე იყო, ხოლოდ რაც იყო, ანუ მე ვიცახი რომ ეს არ იყო ეფექტური, მაგრამ ის ნაწილი დარჩენილია, ხო? ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახალი სისტემის ეგრეთ წოდებული ბენეფიციარი ვერ გახდა, ის პროგრამები მუშაობს და მათ შორის რაღაც ბავშვები იქნება, ასაკიანი ადამიანები იქნება.
ძალიან პროგრამებთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა, მაგრამ ეხლა არ ვაპირებ ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ ვერ მოვასწრებ და იმიტომ რომ დავაზუსტოთ, თქვენ არ ეთანხმებით ესე იგი?
არა, აბსოლუტურად არ ეთანხმებით. არა, საერთოდ არ ეთანხმებით, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს. ეს არის ჩვეულებრივი პროდუქტი, ყველა ადამიანს გვაქვს რისკები, ხო? ზოგი ჭამს რაღაც ხიზილს, ზოგი კარაქიანფუს და ზოგი საერთოდ ყოველფრის გარეშე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის ზუსტად ესეთივია, არაფერი განსხვავება არ არის. ანუ რეალურად ადამიანების ნაწილს ექნება კარგი პროდუქტი, ნაწილს ექნება თავარი რა არის? თავარი არის ის, რომ ჩვენ გვქონდეს ისეთი სისტემა, რომელშიც ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ პროდუქტი იყიდონ. აქამდე ეს შესაძლებლობა უბრალოდ არ არსებობდა.
ხო, ალბათ ბევრი კამათი შეიძლება ამაზე, მაგრამ მე არა მაქვს ეს ფორმატი დღეს რომ ვიკამათო თქვენთან. და შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ უბრალოდ. რამდენად მისაღებად მიაჩნია ბატონ ვახტანგ სადაზღვევო კომპანიის სავადმყოფოს და აფთიაქის ფლობელებს შორის ნათესაური თუ არა თუნდაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი? კიდევ არის ამავე შეკითხვის გაგრძელება, არსებობდა თუ არა სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან სავადმყოფოს კონტროლი, ანუ შესყიდული მომსახურების ხარისხი როგორ კონტროლდებოდაო და რა წვლილი ჰქონდა სადაზღვევო კომპანიას პაციენტის მიერ საავადმყოფოს არჩევაში?
ეს უბრალოდ ისტორიას მე ვერ შევეხები, არ არის ჩვენი ფორმატი, მაგრამ რაც შეეხება ეს გავრცელებული კითხვაა, რომ ძალიან ბევრი კომპანია დღესდღეობით სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას აწარმოებს. ანუ არის კომპანიები, რომლებიც ერთდროულად არის ვთქვათ, ფარმაცევტული კომპანია, იმპორტიორი, ამავე დროს წარმოებელიც, ამავე დროს არის მაგალითად შოშუა წავიდეთ, არის სადაზღვო კომპანიაც ალფა სახით და ნუ პლუს კიდე რაღაც რაღაცები აქვს ჩანდაცვაში, ხო? ანუ საავტოფებსაც აშენებს, მოკლედ აშენებს საავტოფებს, აშენებს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გავრცელებული ილუზია, რომ ეს არის პრობლემა. სინამდვილეში ეს არის პრობლემა იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი კომპანიები არის ხელოვნურად შექმნილი და სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილი. მაგრამ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ თვითონ ამ სეგმენტში არც ერთ ნაწილში ასეთ კომპანიებს არ აქვთ მონოპოლია. ანუ მაგალითად, მე თუ თბილისში შემიძლია წამალი ვიყიდო სხვაგან, დაზღვა ვიყიდო სხვაგან, საავტოფოში წავიდო სხვაგან. ეს რაიმენაირ კავშირში ანუ ეს არანაირ პრობლემას არ შექმნის, მაგრამ თბილისში რო იყოს ერთი კომპანია, რომელსაც ყველაფერი ამის უფლებამოსილებები პირდაპირ ექნება მიცემული, ეს იქნებოდა ძალიან დიდი პრობლემა და სამწუხაროდ ამის რაღაც რეციდივის მაგვარი რაღაც შეიქმნა რეგიონებში გამომდინარე აი ამ არჩევანის შეზღუდვიდან 3 წლის განმავლობაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა 3 წლის მერე 3 წლის მერე დასრულდება და იქაც იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენმა პაციენტებმა სადაზღვო კომპანიებს შორის აირჩიონ. მაგრამ თუ ეს არ არის, მოკლედ ამ კითხვაზე ალბათ დავასრულებ, თუ ეს არ არის პრობლემა, თუ ეს არის თავისუფალ ბაზარზე ბუნებრივად შექმნილი კომპანია, რომელიც ნებისმიერი რაოდენობით მაშინ პურიც გამოუშვას და კარტოფილის, ხო? ანუ მაშინ არანაირი პრობლემა არ არის.
გასაგებია, სამწუხაროდ ჩვენი ძალიან საინტერესო საუბარი დასასრულს უახლოვდება და ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა უპასუხოთ, მაგრამ ბატონი ვახტანგი გვპირდება, რომ რამდენიმე მათგანს მაინც უპასუხებს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო
საუბრისთვის.
მადლობთ.
გასაუმსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი. მისი სტუმარი იყო აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ვახტანგ მეგრელიშვილი. საუბრის თემა ჯანდაცვის სფეროში მისი რეფორმირების პროცესში დაშვებული პრეცდენტები და მიღწევები იყო. იანთაძე მასპინძლობდა სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე ახლა გეტყვით, რომ მოშრობათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება ყველას გაქვთ, ვინც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას გამოაგზავნით მისამართზე 15:10 ან რადიოს ვებგვერდზე მოგწერთ radio tavisupleba.ge.